Velkommen indenfor her i K-Magazine-studiet. Vi har masser af lækkerier på programmet i dag til jer, og du skal huske, at du kan finde vores podcast på bc.dk og i Radio 24/7's podcast-app. Det er her, du også finder vores andre spændende podcast, både Bettingklubben og Transfervinduet. Mit navn det er Stine Braunschweig, og i dag har jeg fornøjelsen af at være i selskab med racerkørende Mikkel Mack og Ronny Bremer. Velkommen til, de her.
Tak.
Og i dag, drenge, det har jeg jo glædet mig til, for der skal vi jo faktisk snakke lidt om jer og denne sæsons projekter, hvor jeres navne selvfølgelig står på, og det skal vi snakke meget mere om senere. Men inden da, Ronny, hvordan er det endelig at kunne løfte sløret for de her planer, du har gået og syslet med så længe?
Jamen, det er jo dejligt efter sådan 4,5 måneder, og endelig kan komme ud med, hvad der man gerne vil i fremtiden. Så det er dejligt, at det falder på plads. Men det er jo en del af racerlivet, at man skal gå og vente lidt lang tid nogle gange.
Selvfølgelig. Hvad med dig, Mikkel? Hvordan har du det med det?
Jo, men det er selvfølgelig super dejligt og lettende, at der endelig er sat en underskrift på et stykke papir. Så det bare er lidt mere sikkert. Og så man må offentliggøre det, det er rigtig dejligt.
Lige om lidt, der dykker vi ned i dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der lytter med. Og vi lægger altså lige ud med lige at kigge en lille bitte smule tilbage, fordi i sidste uge, der afholdt Kevin Magnussen jo altså sit store talkshow i Cirkusbygningen i København. Her var han flankeret af sin teammanager Günther Steiner. Og vi skal selvfølgelig lige følge lidt op på det her show, Ronny. Du og jeg var væk to med. Mikkel, du er selvfølgelig ikke med, eller desværre kan jeg nok snarere sige, men jeg tænker, at vi alligevel lige skal snakke lidt om det her show. Ronny, hvad var det for en oplevelse for dig at være med til?
Jamen, det var både en god og en dårlig oplevelse. Sådan er det tit med mig. Jeg skal have det negativt med også, jo, men jeg synes meget af det var rigtig godt. Og noget af det var lidt skuffende, og jeg synes egentlig, at der manglede lidt mere sådan ind til benet. Mm. Jeg synes, der var meget omkring det, man vidste i forvejen, men super god opbakning. Og fedt at se, så mange gad at komme ind og høre Kevin snakke, tror jeg, selvom han var lidt overrasket over os. Og super god stemning derinde hele vejen igennem, og fedt med Günther, der svarede på nogle spørgsmål og var lidt lige ud og noget. Så den del var rigtig god, men jeg synes, der skulle have været lidt mere sådan bagom. Lidt ligesom Netflix-serien, hvis man har set den, så kommer man lidt mere bagom. Det er det, folk gerne vil, og ikke så meget alt det, man ved fra fjernsynet i forvejen.
Og den Netflix-serie, den vender vi også en lille bitte smule tilbage til senere. Det kan jeg vist godt allerede nu sige. Jeg var også inde til det her show, Mikkel, og vi sendte live på K-Magazine Live faktisk på Facebook, hvor vi havde BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard med i studiet og fik besøg af både Kevin og hans far Jan, og blandt andet også Peter Schmeichel, der også lige var forbi til en snak. Og jeg må sige, det kommer ikke bag på mig, hvorfor Kevin er, som han er, nu hvor jeg også har fået chancen for at møde Jan. Tager jeg fejl, hvis jeg udlægger det sådan?
Nej, det synes jeg ikke. Det er selvfølgelig hans far, og han har mange af de samme træk og er på den samme måde.
Han er jo meget på den samme måde, men det her med altså, at se det her show af den her art fra Kevin Magnussens side, og hvis man så kigger på hvad det er, han kommer fra. Ronny, du kender jo Jan. Altså, hvordan synes du, at Kevin Magnussen har håndteret det her med at skulle ligesom være ansigt på sådan et stort show, som det her jo egentlig var?
Jamen, jeg synes, det er klart fint, men man kan sige, at sådan en show her, ikke, det er jo stadig ikke små ting i forhold til at være verdensstjerne i Formel 1, så han er jo selvfølgelig vant til alle mediepresser omkring og sådan noget andet, men jeg tror dog stadig, at han havde lidt sommerfugl i maven i, og med at nu er det danske fans og sådan noget andet, så der er jo selvfølgelig en vis forventning om, hvordan man gør tingene, men jeg synes, han klarede det super flot, der var ikke noget der. Og det var ikke hans skyld, man ikke kom bagom, kan man sige. Og det, han svarede på, var godt, og det var lige frem, og det var for hjertet, så man fik den der Kevin, man gerne ville have, og ikke bare et eller andet, der sad og læste op af et eller andet manuskrift. Så på den måde var det rigtig godt.
Ja, vi fik jo også, det kom lidt bag på mig, vi fik jo et lille indblik i en af hans drømme, der også rækker ud over Formel 1. Det ved jeg ikke, om du vidste, Mikkel. Jeg kan i hvert fald ikke, men at Magnussen jo har set kurs mod fjerne kyster. Det her program med familien Bea, der jo sejler verden rundt, og Magnussen, der jo render rundt med også en lille drøm at komme ud og sejle. Ronny, vidste du det?
Jeg vidste godt. Han har jo sidste år sejlet lidt rundt også den lille tid, han lige kunne, godt nok i en motorbåd, og så har han som sagt set det program der og fået lidt mere blod på tanden, og det kunne være fedt at sejle over verdenshavene. Og det er jo selvfølgelig en drøm, som måske kan være svært at gå i opfyldelse med den kalender, han har lige pt, men samtidig så er han jo også en, når han sætter sig et mål, så skal han nok få det opfyldt, så ikke i tvivl om på et eller andet tidspunkt, skal han. Og så tror jeg, det er en personlig udfordring samtidig, fordi så, hvis man ser det program, kan man også se, jeg har selv sejlet som lille i 8 uger gangen, så man oplever andre ting ude på havet, når du er midt ude i, eller kun er vand alle steder. Så mærker du også lidt dig selv et eller andet sted, hvordan livet måske er lidt anderledes, at man ikke har en mobiltelefon i hånden og lidt stress omkring. Så jeg tror, det er sådan en kombi af mange ting, han gerne vil prøve af der. Så det synes jeg kun er super fedt.
Har du nogen drømme, Mikkel, som racerkører, der står sådan meget i skarp kontrast til det, du laver til daglig, nemlig at sidde i en racerbil?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Det eneste, jeg godt kunne tænke mig, det var at have min egen flyver og ligge og flyve rundt.
Det er også en drøm.
Det er også en drøm og en ambition at have. Nå, drenge, det går løs i weekenden, og vi har jo bagt enormt meget op til den kommende sæson, og selvfølgelig også til, hvordan Kevin Magnussen selvfølgelig kommer til at håndtere det her. Og som jeg har sagt tidligere, jeg synes jo altid, at det første Grand Prix, det er lidt en loose cannon. Man ved simpelthen ikke, hvad man får. Mikkel, hvad søren har du af forventninger til det første Grand Prix?
Jamen, jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig til at se, hvor mange biler, der slutter løbet, først og fremmest. Og så glæder jeg mig til at se, hvor tæt eller hvor ikke tæt de ligger.
Hvad med dig, Ronny?
Jeg glæder mig også ekstremt meget, og jeg har faktisk fået sådan lidt hemmeligt indsigt i nogle simulationer. Det skal dog siges, det er simulationer, ja. Så det er jo kun, hvad de tror, de forskellige. Der ligger det faktisk sådan, at Ferrari, Mercedes, Haas lige i øjeblikket, men igen, det er spekulationer, men det er nogen, der virkelig har sat sig ned og nørdet på nogle tal, som hver team gør, kan du sige, for at finde ud af, hvor ligger vi hen i forhold til det hele klassementet, og hvordan har folk testet. Og der er jo altid det variable, så meget benzin har de på, sådan noget. Men de ved jo, hvis de kører 25 omgange, så er det i hvert fald så meget benzin på, for at de kan køre 25 omgange. Og der ligger Haas altså rigtig lunt i svinget i øjeblikket, og Kevin er godt tilfreds med bilen også og sådan noget. Så jeg tror godt, vi kan være heldige at se et rigtig, rigtig, rigtig stærkt første løb her i Melbourne i weekenden.
Ja, nu nævnte du også lige kort Mercedes, så dem skal vi selvfølgelig også snakke lidt mere om her. Men det her med at tage hul på en sæson, og vi har jo set de her tests, hvor vi, som du også har nævnt, Mikkel, før, det er også dig, Ronny, vi får jo ikke det fulde billede at se. Har I sådan, går I lidt med nogle forventninger om, at vi får nogle kæmpe store overraskelser at se?
Jeg ved ikke, om vi får kæmpe store overraskelser at se, men jeg tror i hvert fald, at indbyrdes i de forskellige teams, der bliver vi overrasket.
Hvordan?
Jamen omkring, hvilke kører, der faktisk slår sin teamkammerat.
Hvad tror du, vi skal forvente at se fra sådan i forhold til det her med, at topstriden mellem Ferrari og Mercedes selvfølgelig også for alvor, den kommer nok til at markere sig, men altså, får vi et styrkeforhold at se allerede i Australien?
Jamen selvfølgelig gør vi det, fordi de topteamsene bliver nødt til at gøre det, men det kan jo sagtens ændre sig, det er jo det gode formel. Det er jo ikke sådan, fordi at et eller andet dominerer tre løb, at det så ikke kan vinde. Det har det så ikke rigtig gjort de sidste par år, men det kan dog vinde nogle gange. Men jeg tror, vi ser rigtig mange spændende ting. Der er spændende kører og stationer, der gør, at vi ser nogle andre ting, end vi har gjort før, og der er noget midterfelt, som er sindssygt stærkt, som bliver spændende at se, hvem kan komme ud bedst osv., og så tror jeg ikke, man skal tage fejl af Mercedes. Altså, de ved godt, hvor de er. Ferrari er i den situation, efter min optik, at når de tester, skal de altid vise lidt, hvad de kan. Det er sådan lidt deres dominans, så de skal lige vise, hvem der er manden og sådan noget, hvor Mercedes er måske lidt mere tilbageholdende med at vise, hvad de kan, men i og med, at de bare lige trække en anden bil ud, der nærmest var helt andet design og noget, så har man lidt i gemmerne efter min mening. Så jeg tror stadig, vi vil se de to teams forstærke, så er rigtig spændt på at se Red Bull den Honda der, om den kan følge med. Det, jeg tror faktisk, den er bedre end Renault, hvis jeg skal være helt ærlig.
Og som sagt, så vender vi lige lidt mere tilbage til Mercedes senere i udsendelsen. Men inden vi lige hopper videre, så skal vi altså lige forbi vores faste element, Peter fra paddocken. Og det er altså her, hvor BT's Form 1-korrespondent Peter Nygaard tager os og lytterne med ind i paddocken, hvor der selvfølgelig altid sker ting og sager. Og Peter, han har altså sendt en lille hilsen fra Australien, hvor han er ved at være klar til det første Grand Prix i år.
Jamen, hej Stine og racerødder. En hurtig og lettere jetlag hilsen fra Melbourne, hvor jeg lige er ankommet. Jeg har ikke været i paddocken endnu. Men det skal i eftermiddag, så starter sæsonen for alvor. Det er altid sjovt at komme i paddocken til det første løb, fordi normalt så ser jeg mine kollegaer hver 14. dag i løbet af sæsonen, men her til det første løb, der er gået 3 måneder, så der er altid nyt at fortælle fra familien, og nogen har fået nyt job, og nogen har ikke længere nogen at stoppe osv. En af de personer, som vi savner her, heldigvis kun forbigående, det er Niki Lauda, den her gamle verdensmester. 3 gange verdensmester i 70'erne og 80'erne, og en kører, som måske er der mest kendt, fordi han jo kørte galt på Nürburgring i 76 i det tyske Grand Prix og blev alvorligt forbrændt og mistede det ene øre. Han mangler jo, fordi han har været igennem en lungetransplantation, og som en af de der trækker i snorene i Mercedes-teamet, så er jeg spændt på at se, hvordan hans fravær vil indvirke på Lewis Hamilton og Valtteri Bottas sæsonstart. Så herfra vil jeg godt lige sige en god til besserung, Niki. Vi håber at se dig snart i paddocken igen. Sæsonen starter sådan rigtig for alvor, når det store fire pressemøde afvikles i morgen eftermiddag. Fire indkalder jo til hver løb om torsdagen. En fire eller seks kører til en officiel preskonference, og her til det første løb, der er det altid verdensmesteren og hans tætteste konkurrenter, den lokale helt, så jeg er sikker på, at vi skal se Lewis Hamilton og Sebastian Vettel og Daniel Ricciardo i morgen. Normalt så er det sådan nogle ret forudsigelige chancer, det her, fordi journalisterne stiller kun de pæne spørgsmål her i sæsonstarten i hvert fald, og kørerne er altid meget politisk korrekte, men nu når vi talte om Niki Lauda før, eller jeg talte om Niki Lauda før, så kom jeg til at tænke på et af de sjoveste af de her fire presmøder. Jeg tror, det er næsten 25 år siden, der havde vi en japaner med i feltet, der hed Ukio Katayama. Og japanere i Formel 1, de har altid sådan en lidt svær opgave, for det er en helt ny nyt sprog og ny kultur, og i hvert fald også en lidt anden humor, fandt vi ud af. Fordi ved det her presmøde for 25 år siden, der var en journalist, der prøvede at løfte den lidt forudsigelige stemning og de forudsigelige svar ved at sige, kan I så ikke være at fortælle jeres sjoveste vittighed? Og der var i hvert fald fem af de seks kører, der som begyndte at dukke sig lidt allerede, fordi de kunne godt se, hvor det bare henad. Det er ikke altid lige politisk korrekt at fortælle vittigheder. Så de dukkede sig lidt, men Ukio, han sagde, det vil jeg da godt starte med, jeg har en god vittighed. Og så starter han på sit gebrokne japansk med at fortælle om, at det var ude i junglen, og det var mørk nat, man kunne ikke se en hånd for sig. Der var to dyr derude, en elefant og en slange, og elefanten kom gående hen mod træet, hvor slangen hang og var tæt på at gå ind i træet, så slangen den skreg stop. Og han kunne selvfølgelig ikke se, hvad det handlede om, og det samme kunne elefanten ikke se slangen, så de sagde næsten sådan med en stemme, hvem er du? Og så sagde slangen, skal vi ikke prøve at lave sjov, skal vi ikke prøve at gætte, hvem hinanden er? Bare ved at føle på ansigtet. Jo, det var da en god idé, sagde elefanten. Og så begyndte slangen at føle på elefantens store ansigt og sagde ret hurtigt, jamen det har jeg gældt allerede, du er en elefant, for det kan man se med, eller det kan jeg mærke med den her rynkede hud og de store ører. Det var rigtigt, sagde elefanten. Så skulle han finde ud af, hvem den anden fyr var i junglen der. Og så begyndte han at føle med sin snabel op og ned af slangens ansigt og kunne ikke rigtig sige noget, men endelig så fik han taget sig sammen. Jamen, jeg kan mærke, at du har rynket hud, og du har ingen ører, så du må være Niki Lauda. Og der var altså ikke rigtig nogen i det der mediecenter, der vidste, at vi skulle gøre det, og nogen begyndte sådan at fnise lidt, og de andre fem kører, de kiggede på hinanden og rystede på hovedet, men nu kunne jeg synes, det var den sjoveste vittighed. Jeg er tilbage i podcaststudiet i næste uge indtil da. Hej hej fra Melbourne. Racing. Competing.
Is in my blog. Normalt her i K-magasin, der plejer jeg jo lige at spørge Ronny og Mikkel, når jeg har selskab med dem, om de har noget nyt med til mig. Og tit der får jeg svaret sådan, ja, jo, ikke noget, jeg sådan kan sige officielt endnu. Men i dag der er det altså anderledes, for begge herrer har offentliggjort, hvad de skal lave i år. Så i dag, drenge, der skal vi altså snakke lidt om jer, selvom vi jo normalt dedikerer meget af vores tid til de store Formel 1-verdensstjerner. Nå, Mikkel. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har talt på, og jeg har spurgt dig i den her podcast, hvordan det går og hvad du skal lave. Men du har jo simpelthen meldt ud, hvad det er, du skal lave. Og kan du ikke lige gøre vores lyttere lidt klogere på, hvad det er, du skal køre i år?
Jo, jeg fortsætter med Ferrari igen, og er faktisk blevet sat i teamet, som jeg vandt mesterskabet med sidste år, Ludwig Racing. Som er et amerikansk team. I år der skal vi køre Le Mans-koppen, som kan give en billet til 24 timers Le Mans i 2020, hvis vi vinder mesterskabet. På daværende tidspunkt, eller nuværende tidspunkt, ved jeg ikke, hvem min teamkammerat bliver endnu. Så det bliver super spændende, for jeg er i gang med at teste tre forskellige af. Og jeg er jo bare spændt, og nu ved jeg, hvad jeg skal, så nu er træningsprogrammet lagt om, sådan så det er til de her Le Mans Cup løbsweekender, som er et løb på 2 timer, hvor jeg skal sidde en time i bilen. Så i stedet for at træne op til 3 timer stint, eller 3 stints af en time, så er det 1 stint. Så det er et lidt anderledes program, jeg skal til at træne.
Ja, og du siger det jo selv, altså hvis du går hen og vinder med din bil i år, så kan du få en billet til Le Mans i 2020. Og du har jo kørt Le Mans før, men jeg antager, at det er målet, at du skal vinde mesterskabet og så komme i Le Mans.
Jamen, det er det helt sikkert. Og det her med at kunne vinde sin egen billet, det er også noget af det. Selvfølgelig så vil det være sjovere at kunne være på Le Mans hver år. Men det har jeg ikke budget og så videre til. Så at få muligheden for at kunne vinde så direkte ind på Le Mans endnu en gang, det vil være rigtig stort for mig, og vil være noget, jeg vil være rigtig stolt af at kunne gøre 2 gange.
Og med det i bagagen, som du har leveret, de resultater også sidste år med sejren i GT Open selvfølgelig også, hvor realistisk tænker du, at det er, at du kan... Altså, vil du betragte dig selv som en favorit til det her mesterskab, hvis du gerne må være lidt kigge lidt indad nu?
Hvis jeg må kigge lidt indad, så ja. Målet er 100% at vinde, og jeg tror også, at muligheden er der. Og jeg vil selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for det. Og jeg tænker, at vi er favoritten.
Jeg vil sige, vi hæber i hvert fald på dig her i studiet. Jeg kan selvfølgelig ikke tale for Ronny, men jeg skal nok hæbe på dig. Og Ronny, som jeg nævnte indledningsvis også, du har gået og syslet med det her projekt meget, meget længe, som jo blev offentliggjort for ganske nylig. Vil du ikke bare lige sætte et par forord på, hvad er det for et projekt, du og Jan Magnussen har gang i?
Jo, men vi har været så heldige at få nogle investorer med på nogle idéer, vi faktisk har haft i en del år efterhånden, og fandt ud af, at det var måske nemmere at slå pjalterne sammen, end at arbejde hver for sig. Og det har gjort, at vi har nogle muligheder for at sætte et team op, som efter vores optik, den måde, det skal gøres på. Og der vil vi så have nogle kører igennem, der skal køre både nogle unge og nogle kører, der vil ud og prøve kræfter i udlandet, som måske er lidt ældre. Og der tager vi dem igennem et helt forløb, både træningsforløb, simulator, som vi kører til det. Nu har vi snakket så meget om simulator de andre gange, og det benytter vi os selvfølgelig også af. Der var ikke helt Formel 1-simulator. Og så er målet egentlig lidt at give dem nogle krav, i stedet for at de bare kommer og skal lægge nogle penge og tror, de skal ud og køre, så sætte dem op til, hvordan det er at være racerkører. De skal opfylde nogle krav i forhold til en tid, de skal køre i simulatoren, for eksempel inden vi overhovedet kommer ud og kører bilen og tager afsted, for det giver ikke mening at tage folk med, bare fordi de betaler, for det er ikke sådan, man vinder. Man vinder ved at gå op i sit arbejde og gøre det så godt som muligt, så kan man vinde. Og det er egentlig lidt det, der går ud på at prøve at få sat nogle situationer op, hvor det er sådan. Og så er målet selvfølgelig i den sidste ende lidt mange om lang tid frem. Og hvis vi kunne gøre det, mig, Jan og Kevin, så ville jeg da ikke brokke mig i hvert fald.
Ja, og præcis, fordi det blev jo også sagt i et interview med TV2 Sport, som I lavede, at drømmen er jo selvfølgelig også, at Kevin Magnussen skal sidde i den her bil på Le Mans en gang. Hvordan, da I luftede ideen for ham første gang, hvordan reagerede han så på det?
Ja, man kan sige, det er jo ikke en idé, vi har luftet som sådan. Det er jo en idé, Jan og ham har haft i rigtig lang tid. Og der er jo egentlig også meget bekendt grønt lys til, at han kan gøre det, men det passer bare ikke kalendermæssigt til, at det kan hænge sammen og sådan noget. Corvette har også været interesseret i at gøre det sammen, men det skal jo passe sammen det hele og alting. Har så også givet ham lov til at gøre det, hvis det når dertil. Så indtil videre er mulighederne der, men lige nu er vi ikke et sted, hvor det er nu, og det har folk måske misforstået lidt. Det er sådan, Le Mans og sådan noget andet. Det er måske 3-5 år ud i fremtiden, fordi det er også de biler, som vi skal med at gøre, GT3 og GT4 biler. Kan slet ikke køre på Le Mans, så man skal ud og falde nogle andre biler til den tid. Men man ved jo ikke, hvordan reglerne er og sådan noget andet, så det er det, vi arbejder hen mod. Og vil selvfølgelig gerne have nogle samarbejdspartnere med på hele historien hen til der. Men om det lykkes eller ej, er der ikke nogen, der kan svare på så langt ud i fremtiden. Men det er det, vi ønsker, og det er det, vi håber.
I forhold til nogle af de projekter, du har haft før, hvordan adskiller det her sig så? Er det markant anderledes i forhold til sådan, altså nu, du må gøre mig lidt klog på, hvad er det, du har, hvad er det egentlig, der er så essentielt ved det her projekt?
Jamen, det er markant anderledes, fordi som Mikkel også var inde på flere gange, ikke, det er jo penge, der driver den sport her, og det har været rigtig svært at skaffe penge og sådan noget. Nu er vi i en situation, hvor der er nogle investorer med, der ligesom siger, at hvis mig og Jan gør det her sammen, så tror de nok på projektet, til de gerne vil skyde nogle penge i, så man kan gøre det på den rigtige måde. Og det er egentlig det, der tit, man starter lidt den forkerte vej, ikke? Man har nogle drømme, og man gerne derhen, men man har ikke pengene til at komme derhen. Og så altid, så kan man ikke skaffe alle de penge, og så går det lidt galt, og man går på kompromis undervejs, hvor nu kan vi gøre det omvendt. Nu har vi pengene til det, vi gerne vil, og den overrække, vi har lagt fremad. Så nu er det om at få sponsorer og alt muligt andet med på den, så det selvfølgelig kan lade sig gøre i den sidste ende, men vi har pengene til at starte op og gøre det. Og så, mig og Jan har jo over 40 års erfaring sammen, så vi føler, at vi godt ved, hvordan man skal gøre tingene. Og hvis vi kan give det videre til nogle yngre kører, eller ældre for den sags skyld, som mangler noget feedback og kan gøre det der, jamen, så vil vi gerne gøre det. Og der, hvor vi gør det markant anderledes, det er ligesom at sige, du skal ikke bare komme til os og betale nogle penge for at køre, fordi det kan du gøre i alle andre teams. Vi sætter nogle krav til dig, hvis du vil være sammen med os, så skal du gøre sådan og sådan og sådan og sådan, fordi så er der en størst mulig chance for, at vi opnår succes sammen. Og det er egentlig det, der er lidt af forskellen, kan man sige, i forhold til alle de andre projekter, vi arbejder på.
Mikkel, hvad tænker du om det her projekt, som Ronny og Jan de har søsat?
Jamen, jeg sidder allerede og tænker på, når han siger yngre og ældre og kører. Hvad, når man er 26, hvad har det?
så kan man også sagtens komme ind i det. Jeg tænker bare, man må ikke sige gentleman driver. Nu siger vi det så alligevel. Det, dem er der også plads til. Der er jo nogle mennesker, der gerne vil ud. De har jo haft noget succes i deres liv, ellers så kunne de ikke tjene pengene. Og det er tit sådan i den her sport, desværre, så går det hen til team og betaler penge. Men man glemmer at huske på, at der er jo en grund til, at de har tjent alle de her penge. Det er, fordi de har haft succes i livet. Så man i gåsøjne tager lidt deres penge, og så er de ude og køre en racerbil, og så har de måske en god oplevelse, måske har de ikke. Det kommer sådan lidt an på lidt forskellige ting. Hvor vi går ind og siger her, jamen for de penge, du giver, der har vi et program til dig, så der er størst mulig chance. Jeg kan heller ikke lave deres arbejde, uden at øve mig inden. Derfor kan de heller ikke lave vores arbejde. Det er lidt det, nogle folk glemmer, både yngre og ældre. De tror lidt sådan, at jeg kan jo godt køre, fordi jeg har sådan og sådan. Det kan du ikke. Der er rigtig mange ting, og det er jo også derfor, at snakker vi Kevin bagom og sådan noget andet, og Netflix-serier og sådan noget andet. Der er så mange ting bagom, folk ikke ved. Og hvor skulle du også vide det fra? Hmm. Så de fleste tænker bare at sætte tilbage et ret og give gas, og det er det ikke. Og det er der, vi gerne vil give noget mere indsigt og sige, at du skal igennem de her ting og gøre sådan her, så er der størst mulig chance for, at vi alle sammen får succes.
Ja, og nu vi hører også fra Ronny, at han har jo været i gang med det her vildt lang tid, og du har også holdt meget igen med, hvor meget du må sige, fordi det hele skulle falde på plads, og det er jo det samme med dig, Mikkel. Kan du ikke lige prøve at gøre sig klogere på, hvad er det helt konkret for en proces, du har været igennem fra du fik at vide, okay, du skal til at forhandle en ny kontrakt, til du faktisk sætter din underskrift på det skide stykke papir?
Jamen nu, da jeg skrev kontrakt i 2018, der vidste jeg, at det var kun en etårig kontrakt. Så allerede der begynder du at tænke lidt over, hvad så næste år? Men begynder først at tænke over sådan rigtigt, når halvdelen af sæsonen er ved at være kørt. Og så har du de første møder i løbet af de sidste par løb, og så får du en indikation af, hvor vi er på vej hen, og så videre. Jeg blev så lovet nogle ting, som så ikke holdt stik alligevel, og derfor så er det trukket helt herud til marts, før at vi så har en anden aftale på plads nu. Men jeg er super glad for, at nu der er kommet nogle problemer nede hos Ferrari, at de løste det på den her måde, som de har gjort, og givet mig den her mulighed. Det er jeg rigtig glad for.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ronny, hvad var det lige, jeg tænkte på? Jeg havde et eller andet lige on top of my head. Jo, det var i forhold til det her med, nu snakkede vi også om Mikkels projekt selvfølgelig, og ambitionen om at gå hen og vinde mesterskabet. Med jeres helt nye projekt, synes jeg, at i år, der selvfølgelig også arbejder på lang bane. Men har I sat jer sådan nogle konkrete delmål i forhold til, hvad I år gerne vil opnå?
Ja, man skal altid have nogle delmål, inden man kan have et fuldt mål, i min optik i hvert fald. Og det har vi selvfølgelig også. Men hvad kan man sige, vi er kommet sent i gang, så det er vi også klar over. Så nu skal vi have bilen hjem, den kommer forhåbentlig i næste uge. Og så skal vi derfra starte med testarbejde og alt muligt andet, inden vi skal lægge os fast på, hvad vi skal køre. Og i år kommer vi ikke til at lægge os fast på en bestemt serie. Vi kommer til at køre nogle udvalgte løb, hvor vi føler, om det er det bedste lige nu. Og så er vores selvfølgelig også lidt relateret af de kunder, der kommer. Hvad er det, de gerne vil køre? Så det er jo ikke sådan, at vi kun kan bestemme, hvad vi vil køre. Fordi hvis kunden vil køre eller en løb, jamen, så er det selvfølgelig der, vi skal hen. Og vi skal også være sikre på, at vi har tid nok til at gøre kunden klar til det her stykke arbejde, de skal. Og det er egentlig bare der, vi distancerer os lidt i stedet for. Fordi det er lidt sådan en gribesport. Jeg får sikkert mange på nøden, når jeg siger sådan her. Men det er lidt sådan noget med, at det er om at tage folks penge, og så kommer der bare en ny bagefter. Hvor vi måske gerne prøver at bibeholde lidt, og så sige, at der skal være noget værdi i det her. Du skal ikke bare køre. Det koster i sig selv mange penge, derfor så skal man jo betale for det. Men vi vil også gerne lære dig noget undervejs. Fordi at hvis du kører langdistanceløb, og vi fire kører, så godt de er klædt på, alle fire kører, så har vi størst mulig chance for at vinde. Og typisk så er det bare sådan, så får du en testdag, og så skal du performe ud på weekenden. Men hvis du har med folk at gøre, der måske er i forretningslivet eller noget andet, så er de måske ikke helt fokuseret på opgaven, fordi de også har et arbejde ved siden af, de skal passe. Der vil vi gerne sådan prøve at fokusere dem noget mere på det, der sker. Ikke? Mobiltelefonen bliver lagt henne, når vi går i gang, og sådan noget, så de går og glor på den undervejs. Og det er jo bare i hele livet, det er måske et problem. Det er også for mig selv, jeg er heller ikke god til at lægge telefonen fra mig. Men få gjort nogle andre ting, som egentlig er det essens i det, fordi at de ikke har 20 års erfaring bag ret, inden de starter. Så det er egentlig det, der er lidt forskellen.
Kan du genkende de her pointer fra din egen professionelle karriere som racerkører, som Ronny snakker om her?
Ja, 100%. Og specielt nu, når den yngre generation kommer, så kan du meget hurtigt, når du bare kigger ind i et team, se, at der faktisk burde være nogle flere af de her teams, og folk med erfaring, som siger til dem, telefonen den bliver lige lagt væk, for det fylder bare for meget nu til dags.
Jamen, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at blive inviteret ud til alle mulige fede arrangementer, og Mikkel 2020, der ses vi på Le Mans.
Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it?
Big balls.
Det er altså i weekenden, at det går løs. Formel 1 er tilbage, og det første Grand Prix venter om få dage i Australien. Og frem mod sæsonstarten, der har vi jo altså her i K-Magazine stillet skarp på en række af dette års kører og forsøgt at vurdere, hvordan det må vil gå dem i 2019. Og nu er vi altså nået til det hold, der om nogen må betragtes af det at være favorit til at vinde mesterskabet. Og det er selvfølgelig Mercedes, og jeg tænkte, det var en fin anledning til lige at også forvente Mercedes, fordi nu går det ligesom løs, og så begynder hele puslespillet at falde på plads, og vi får masser af drama. Så vi skal selvfølgelig snakke lidt om Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Ronny, Hamilton, han har gjort det 5 gange før. Hvis du bare sådan helt konkret skulle melde ud nu, tager han så verdensmesterskabet igen i år?
Det gør han. Og nu er jeg også med Mercedes-mand og Mikkel fra Røgmand, så vi siger nok to forskellige ting. Men, men jeg tror stadig på, at de gør det. Jeg tror dog, at de får en rigtig hård kamp i år. Men jeg synes, at I nogle gange har Ferrari nogle gange viser at være god til at æde sig op indenfra. Det tror jeg, de gør igen, når de er under pres. De vil helt sikkert være stærke over Ferrari, men jeg tror, at man sidder snabben.
Æde sig op indefra. Mikkel, du er jo Ferrari-mand, det kan vi jo ikke lægge skjul på, men vi må da også sige, at de er en stærk bejler til det i år, eller hvad er din vurdering?
Jo, helt sikkert, og jeg håber på, at Ferrari de tager den i år. Men jeg glæder mig specielt til at se det her med Vettel og Leclerc.
Ja, og det makkerskab har vi jo også snakket rigtig meget om. Og vi har jo også et makkerskab hos Mercedes, der netop hedder Hamilton og Bottas. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes altid, det har været sådan en lidt sjov konstellation med de her to kører. Fordi du ligesom har Hamilton, der er den store stjerne med de her verdensmesterskaber, og så har du Bottas, som er lidt speciel. Ronny, hvad er han for en kører, Bottas?
Jamen, Bottas var jo et rigtig lovende talent, og helt sikkert en god kører, men faldt lidt igennem, da han endelig fik chancen over hos Mercedes. Ikke? Han var jo ved Williams, og de var Mercedes motor, og det så ud til det helt store. Han er god, men han, efter min mening, så fik han spillet sin kort forkert til at starte. Man fik hurtigt den der anden kørerrolle, den accepterede han hurtigt. Det var måske politisk korrekt, det rigtige at gøre på det tidspunkt, men det gør også, at nu er han sat i den bog, så det er ikke ham, der bliver satset på. Og det kan måske være Mercedes' downfall i den her sæson, at Bottas måske ikke er stærk nok til at forsvare. Vi så sidste år, når han skulle prøve at forsvare nogle situationer, det kunne han bare ikke, så kørte det ind om, og man kan se, at Toto Wolff var ved at rive hår ud af sig selv og sådan noget. Så Lewis har ikke rigtig den gode marker i ham, efter min mening. Men til gengæld, så har Ferrari en ung løve, der kommer op til en anden en, og de to kan hurtigt ødelægge det for hinanden, sådan som jeg ser det. Det kan måske være Mercedes' stærke kort for de gange, hvor de måske ikke er helt stærk nok til at bare køre fra Ferrari.
Men Mikkel, altså, tror du ikke også, Bottas efterhånden er ved at være ekstra sulten efter at få nogle resultater? Han havde 2018, der var sådan lidt, det var lidt lunkent.
Ja, det var sgu lunkent. Jeg håber virkelig at se Bottas med mere fart i bilen i år, og komme meget tættere på Hamilton. Nu var han lige generationen højere end mig, eller i klasserne over mig hver gang, hele min karriere. Og han var jo virkelig suveræn i mange af de små juniorklasser til Formel 1. Og at han kan være så langt efter Hamilton, det synes jeg er lidt ærgerligt at se på nu.
Men er det ikke også nogle beslutninger, der bliver truffet oppefra i forhold til, at der bliver satset på Hamilton, og det er
jo,
ham,
jo,
der skal vinde det?
Helt sikkert. Men derfor håber jeg så, at de giver ham lov til at komme lidt tættere på Hamilton, for i det, som Ronny siger, Hamilton får brug for en marker, der er lidt tættere på ham.
Jeg så et interview fra træning eller testugen i Barcelona netop med Valtteri Bottas, der også blev spurgt ind til det her med det forhold, ham og Lewis Hamilton har hos Mercedes. Og der lagde han også fokus på det her med, at han er der ikke for at være sådan en underdog til Hamilton. Han gør alt, hvad han overhovedet kan, og han synes ikke, at han egentlig har opnået noget i sin Formel 1-karriere. Men Ronny, er det overhovedet realistisk, at Bottas kommer i nærheden af noget i år?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, han skal jo sige sådan. Det ville være dumt, hvis han stod og sagde noget andet. Men hvad kan man sige? Bottas har været for flink. Så internt i teamet har han ikke kørt sig i en position, fordi at han har spillet det kort og siger, okay, jeg er den nye, jeg må lige være lidt flink, jeg må lige se, hvad sker der og sådan noget. Det er der ikke plads til. Og igen, jeg kan kun gå tilbage til det der Netflix-serie. Den giver et rigtig godt billede af, at den, der har spidsest albuer, er tit den, der kommer længst, når det er, man er derinde. Så du har brug for at spidse albuerne og komme afsted. Mercedes er bare typisk lidt sådan en gammeldags Ferrari, hvor de også havde første og anden kører ting, fordi det er sådan lidt det sikre valg, og vi har jo Lewis, og han kan godt give gas og noget, så sørger vi lige for den anden en gang imellem, og han er jo glad Bottas sådan umiddelbart. Det kan godt være, han ikke er glad, fordi han ikke vinder, men han er jo glad nok for at få sæde, fordi hvor skulle han ellers være i stedet, for han ved godt, at alle andre steder kører bilen langsommere. Så for ledelsens side har du en god situation, men han skal også til at spænde ballerne og komme længere frem, men jeg tror bare, han har fået arbejdet sig selv i den forkerte retning i forhold til setup og sådan noget andet. Han ikke beder om nok. Han tager det, de giver ham. Og det er det, der er ikke plads til, hvis man vil være nummer 1 i teamet.
Altså, lugter det lidt af, at det måske godt kan sådan begynde at være, altså det, at sidste udkald har været for Bottas, og at Mercedes måske skal se sig om efter en yngre og mere fejstig fyr?
Jeg tror i hvert fald, at han skal virkelig præstere i år for at blive hængende. For de har jo Ocon, der står ude i managen, og ham vil jeg meget gerne se i en Mercedes.
Så hoved på blokken, drenge. Hvem tager det i år? Ferrari eller Mercedes?
Mercedes.
Ferrari.
Jeg synes, vi skal lave et bet i år. om hvem der vinder med vinder mesterskabet. Det kunne altså være ret sjovt. Nå, drenge, inden vi sådan kommer helt til vejs ende, så er vi jo selvfølgelig nået til et af de faste elementer her i podcasten, det vi kalder pole eller pit. Og det er jo her, hvor I får til opgave at fælde dom over noget i den store motorsports- eller Formel 1-verden. Og jeg håber selvfølgelig, at I har lavet lektier, som til vanligt. Og Mikkel, uden for studiet, der snakkede vi kort før om din pole.
Ja.
Og den tænkte jeg egentlig, at du godt lige meget passende
kan starte med. Skulle jeg starte med den?
Ja.
Jamen, til at starte med, så var polen jo lidt af, det er i weekenden, det går løs igen. Men jeg synes faktisk, efter at have set den her serie på Netflix, at den skal have polen i stedet for. For jeg synes virkelig, det giver et godt indblik. Mm. Selvfølgelig var der nogle ting, man endnu gerne vil se mere af, men jeg synes, det giver et overblik over, hvordan det egentlig er, og synes, de har lavet det på en rigtig fed måde.
Er du lige så begejstret, Ronny, for...
Det er, han taler også lige min pole indenom der.
Jeg synes, det er så godt, fordi så kan vi dvæle lidt længere ved den, nemlig, tænker jeg.
Ja, men jeg synes også, det er rigtig stærkt, og jeg synes, noget, der var rigtig stærkt, det var det der forhold mellem Renault og Red Bull, hvor ægteskabet det gik den anden vej og sådan noget andet. Og det kan være... Nu snakker jeg lige med jeres Daniel Remer, som han har på barsel.
Ja, vi sender en hilsen.
Og han var også enig. Altså, det der er fedt der, det er jo, at det virker bare som et styrkeforhold, og jeg har sagt det tidligere, at franskmænd er umulige at arbejde med i min optik, og det der giver bare det perfekte billede af, hvorfor de er umulige at arbejde med, for det er bare arrogance i den store guldmedalje, i hvordan man er mest arrogant overhovedet. Og han har jo ikke rigtig noget at have det i, slet ikke over for Red Bull, fordi de er jo bagud, og jeg tror rigtig meget på, at Honda er det rigtige for dem, og han siger det også selv, Christian Horner, ikke? Et, så har de betalt for first class ticket, men de får en economy motor ud af det, plus at han har brug for en bil, han kan arbejde med, hvor et motor og det hele vil det samme som han og vinde, og det vil Renault ikke. De vil vinde selv, de vil ikke vinde med Red Bull.
Men synes du ikke også, vi fik en lidt anden side af, Mikkel, af Christian Horner, særligt i forhold til den her, alt det her, der spillede omkring Max Verstappen og Daniel Ricciardo og kontraktforlængelsen, der jo så ikke bliver til noget, alt det der, der...
Jo, jeg havde ikke troet... Han var så meget Max-fan, som jeg fik forståelsen af, når jeg så det. Og et eller andet sted, så synes jeg, det... Ja, han skal vælge, og han valgte Max. Der er jeg jo bare den anden mening.
Men han kan ikke være andet, vil jeg sige. Fordi du skal tænke på, Max er ung, og han er fremtiden. Han ved godt allerede, der er en chance for, at Ricciardo går, fordi at han kan ikke slå Max i det der. Så han skal jo satse på ham, så det vil være dumt af ham at udstille sig selv fjernsynsmæssigt.
Ja, selvfølgelig.
Og sige, nej, men jeg går med den gamle, som er ved at have spillet sin rolle, som ikke når at blive Formel 1 verdensmester. Og jeg smider nogen ud. Det selvfølgelig går det ikke.
Men han snakker også om at beholde Daniel og have begge ting.
Det skal han jo gøre, men han ved jo godt, hvordan...
Jeg er ikke så stor Max-fan, det tror jeg godt, I ved.
Jeg er heller ikke så stor Max-fan, men dog vil jeg sige, at jeg kan godt forstå Red Bull, fordi det er ham, de kan satse på. Og hvis de får den der Honda-motor, ikke, så bliver han rigtig, rigtig giftig, fordi han er ligeglad, hvem der er. Han kører bare, enten så går det galt, eller så går det godt. Det har han jo bevist mange gange for.
Inden vi lige kommer til jeres pit, som vi lige skal gøre lidt kort i dag, så vil jeg bare lige hurtigt vende den episode, der fokuserer på Haas og Renault, og særligt selvfølgelig Magnussens kontrovers med Hülkenberg og det her magtforhold, de har. Er der bagt ekstra meget suppe, kogt for meget suppe på den, eller altså, er det det virkelige billede af, hvordan det forhold mellem de to er?
Nej, jeg tror, det er virkelig nok billede af, hvordan det er, men det er klart, at man koger lidt ekstra derpå, altså det er jo overstået, der er ingen af dem, der går og koncentrerer sig om det andet, når en journalist spørger omkring det, men det er klart, når de ser hinanden på banen, så er der en magtkamp internt, men det er jo som programmet fremstår, det handler mere om også, at Kevin mister sit sæde til Hülkenberg, så allerede der startede den første rivalisering. Og så er det med at spidse albuerne og komme afsted, og Hülkenberg kører også på sidste vers. Altså han skal også, det er nu, hvis Renault ikke kan levere, hvor han kommer ikke hen til top team bagefter. Det er det, der er ved at ske med de her lidt ældre kører, som ikke engang er gamle i forhold til vej i hvert fald. Men de er lidt ældre i forhold til de unge. Det er deres sidste chance, og der er ikke nogen top teams, der tager en gammel mere. Nu er de alle sammen begyndt at se, okay, de unge kan faktisk godt, så det er dem, vi skal prøve at satse på, dem kan vi have noget længere tid osv. Så alle dem, der er plus 25-26, de hænger en tynd tråd nu, hvis de gerne vil blive verdensmester, og det er også inklusive Kevin Magnussen.
Mikkel, hvad tænker du om den lille svine, Hülkenberg også får sendt afsted, til, da han bliver spurgt ind til Haas, og han sådan lidt afslappet siger, Haas, hvem er det? Jeg tror ikke, jeg kender dem.
Jeg synes, det er meget sjovt. Det synes jeg, og det er det spil, man prøver at spille mest muligt. Lav alle de her sjove kommentarer, som faktisk er dem, der bliver dem, alle folk snakker om. Så jeg synes, det var en fed kommentar, han går med.
Og kan vi så ikke få din pit?
Min pit, det, ja. Det går faktisk ud lidt til jer for BT, og så lidt til Kevin Magnussen også, og at jeg ikke fik en billet til talkshowet.
Ja, okay. Jeg vil sige, jeg synes ikke, du kan hænge mig op på den. Der tror jeg, du skal snakke med Kevins PR-folk måske snarere.
Jeg troede ellers, du havde en stor håndtask.
Det var den, BT, der stod for det, var
det
ikke
det? Okay, men det er en person, en lille sviner til mig. Den tager jeg med. Ronny, hvad har du taget med?
Jamen, jeg har taget lidt med sådan en mixet en, fordi jeg synes netop, som jeg lige sagde før, med alle de unge kører, der kommer ind, det gør også, at der er nogle unge kører, som virkelig bliver sat ud, fordi det stadig er et pengespil, og det er egentlig lidt synd. Og jeg har måske snakket om før, så det er måske sådan lidt halvfej, hvad kan man sige, pit at tage med, men jeg synes faktisk, at der er rigtig mange gode kører efterhånden, men der er stadigvæk pengene, der vinder over talentet, og det er lidt synd stadigvæk, synes jeg.
Ja, men det tror jeg, at vi er mange, der er enige i. Og dermed, drenge, så er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk og på Radio 24/7's podcast-app. Det her, du også finder både bettingklubben og transfervinduet. Og så er der bare tilbage at sige Ronny Bremer, Mikkel Mack. Tusind tak, fordi I var med.
Selv tak.
Selv tak.
Vi høres.